אנחנו ממשיכים ללמוד את ההכנה לכנס קבלה לעם העולמי באירופה.
Continuamos a citim material pentru pregătirea congresului de Kabbalah, percepția realității. Puteți găsi materialul de studiu pe CAP TV. Puteți de asemenea pune întrebări acolo, iar întrebările pertinente vor fi transmise direcției. Pregătire pentru congresul de Kabbalah din Europa, lecția numărul 2, subiectul percepția realității. Una peste alta, continuăm. Unde suntem? La numărul 10? Da. Citatul numărul 10. Acesta este din Zohar, introducere la cartea Zohar, Noaptea Miresei. Punctul 138. Este o lege că creatura nu poate primi rău revelat de la Creator, pentru că este un defect în gloria Creatorului, ca creatura să-l perceapă ca fiind cel care face rău. Și aceasta nu este potrivit operatorului perfect. De aceea, atunci când cineva simte rău, negarea ghidării Creatorului se află asupra sa, iar operatorul superior este ascuns de el în aceeași măsură. Și aceasta este cea mai mare pedeapsă din lume. De aceea, senzația binelui și răului în relație cu ghidarea sa aduce cu ea senzația recompensei și pedepsei, pentru că cineva trudește nu ca să aibă credință în Creator, ca acela care nu trudește să aibă credință în Creator este recompensat cu a gusta un gust rău în providență. Și dacă nu muncește, el nu va avea pedeapsă, pentru că este separat de credința în Creator. Să citim din nou. Este o lege că creatura nu poate primi rău revelat de la Creator, pentru că este un defect în gloria Creatorului, ca creatura să-l perceapă pe el ca un făcător de rău, pentru că aceasta este nepotrivit pentru operatorul perfect. De aceea, atunci când cineva simte rău, negarea ghidării Creatorului se află asupra sa, iar operatorul superior este ascuns de el în aceeași măsură. Aceasta este cea mai mare pedeapsă din lume. Astfel, senzația binelui și răului în relație cu ghidarea sa aduce cu ea senzația de recompensă și pedeapsă, pentru că acela care muncește să nu aibă, nu pentru a avea credință în Creator, este recompensat chiar și atunci când gustă un gust rău în providență. Și dacă nu muncește, el va avea o pedeapsă, pentru că este separat de credința în Creator. Cum este posibil să rămâi în credința în Creator, în ciuda faptului că gustă un gust rău în providență? Asta este întrebarea, workshop. Cum e posibil să rămânem în credința în Creator, chiar dacă avem un gust rău în providență?
אז שוב, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, מה שצריך לעשות זה להתנהג כאילו השגחה היא גלויה, כאילו אין רע, כאילו הבורא הוא טוב ומתי, ואנחנו נמצאים בחיבור איתו, בחיבור אחד עם השני. טוב, כל הכוח ככה.
תואמים רע בהשגחה רק על ידי הרגשת חוסר חיבור בעשירייה. לעומת זאת, להיות באמונת השם זה למרות מה שרואים שאין חיבור בעשירייה, מתנהגים כאילו הבורא שולט וממלא את הכל. אז הקשרים שלנו שאנחנו תומכים אחד בשני ברוממות השם, בחשיבות של השפעה אחד לשני.
כום סרמונם, אין קרדינצה, אין קריאטור, אין שוד הפעתו לי כאבם אונגוסט ראו אין תוצאה שסנטמפלה.
הרע לא בא להפריד אותנו מהבורא לב, איך הוא בא לתת לנו הזדמנות להיכנס איתו בקשר, כי הוא מבליט לנו את המקומות שבהם הבורא מהיר, וזה מאפשר לנו ל...
מהו השכר שאני נשאר באמונה גם
Rav, care este recompensa când rămân în credință, chiar dacă am providență proastă, când am un gust rău în providență? Și muncesc din greu să rămân în credință. Deci care este recompensa mea în acel moment?
השכר של אדם שיש לו הזדמנות לעבוד כאילו על מנת להשפיע ללא תועלת לעצמו, להביע לבורא אהבה שלו ונאמנות.
כן, זה בדיוק השכר. להיות בקשר עם הבורא, גם כשאתה בכלים דקבלה לא תואם טעם רע או טעם מר, זה בדיוק השכר. להיות בקשר עם הבורא, זה השכר בכלל, לא משנה מה...
שכר הוא בזה שדרך הקשר הזה עם הבורא אני בעצם מסגל תכונות שלו, לומד אותו, מכיר אותו, ובגדול אני מעצים את הכלי. בכל התהליך הזה הוא בשביל מה שאנחנו מדברים בסוף, שכשהבורא יתגלה בתוך הכלי הזה זה יהיה פיתר אך פעמים, העוצמה פה מאוד מאוד תגדל.
שכר הוא דבקות ומימוש עצות מקובלים, כי כל עוד אדם בתוך האגו שלו הבורא נראה...
אז אחרי שהייתי מתאמץ בהסתרה ופעלתי מתוך אמונה,
דופה שם דפוס אפורט נסקונדרה שי המלוקרת אנקרדינצה עדיקו אפרנט קריאטור יסטר ובלעת קום פרימס רבלציה.
איך אני מקבל את הגילוי? בשמחה? לא? כן?
פרימס רבלציה. ופריצ'ירה? נו, דה. קוצ'י אינטנציה? קוצ'י אפורט?
אז זה מבטל את החסדים? או לא?
אז אתה אומר, אולי זה חסדים? סאונו. פנטרו קרדינסה פטפים? Acolo unde există ascunderea. Și cum rămân de asemenea în lumina Hasadim, pentru că altfel nu voi mai fi în dăbire.
Nu. Mă abigilui abure mitbatelbi ve ma alideze...
Adică ce este anulat în revelația Creatorului în mine și ce pot să adaug prin asta?
מה אני מקבל מגילוי הבורא? שאני יכול להמשיך בהשפעה.
שקפת דלה רבלציה קריאטורלוי, כספות קונטינואה כדוירה. פנטו דקה פרימסק רבלציה לוי כרבלציה, אז תהסתה, עתות. קרדינצה דיספארה, שפרימסק פנטו הפרימי. דקה El este revelat și cu toate astea eu mențin credința, ce capăt de la această revelație? Ce discernăminte? Că trebuie să fiu conectat cu Creatorul. Prin ce discernăminte trebuie să fiu conectat cu Creatorul? Dăruire. Dar ce tip de dăruire? Dar cu alte cuvinte, primire pentru dăruire, ce se consideră asta? Să-i aduc lui mulțumire. Acum pot... Adică de la revelația lui. Asta e ceea ce primesc. Clar? Vorbiți despre asta ca să se înțeleagă mai bine. Apoi, credința mea nu este anulată, ci din contră, trebuie să o extind în regulă. Iar revelația Creatorului doar mă ridică la un grad mai mare, chiar la o dăruire mai mare. Pentru că, în mod specific, acum îi aduc lui mulțumire. O rundă scurtă.
כן, דווקא על פני זה שיש גילוי, לאדם יותר ברור איך להשפיע נכון. אתה לא משפיע לאיזשהו ענן לא ברור ועושה איזה כמה מן הסתם פחות טוב. אלא דווקא שאתה מכיר למי אתה משפיע וצרכים שלו, אתה יכול לעשות את זה בצורה נכונה.
בשלב הראשון אנחנו בונים כלי שהוא האמונה, ואז כשהבורא מתגלה וממלא את הכלי הזה, אז יש עבודה מסוג אחר שהיא עדיין, בכל מקרה אנחנו רוצים לשמור על קשר, על יחס אליו. בהתחלה זה יחס של כלי, ואחר כך זה יחס על המילוי.
נראה לי השלב הראשון זה בזה שיש אמונה, אז אנחנו מאפשרים לזה שכאילו הבורא קיים במציאות, ואנחנו מאפשרים לו לשלוט על המציאות שלנו. ואחרי זה, להוסיף את ה... אם ממשיכים להתמיד בזה על פני כל מה שקורה, אז נראה לי בזה עושים נחת רוח, ש... לא יודע, ממשיכים איכשהו להביא את הגילוי שלו לאחרים.
אחרי שאדם בירר את זה ועשה מסך שבאמת הבורא רוצה לענות לו ולעשות לו טוב, והוא משמש את הרצון את הבורא, רק זה שהוא רוצה לממש את הרצון הבורא.
כן, שאני משתמש בעצם בגילוי, אם אני בכוונה נכונה, אני משתמש בגילוי דווקא יותר להשפעה, להעצים את ההשפעה דווקא על פני הקבלה.
תן דוגמה מאוד מוחשית לי לפחות, שבמצב הזה אתה הופך להיות שותף של הבורא. זה כמו שבהתחלה עשית נחת רוח בזה שפשוט עשית את מה שהוא רוצה, כמו ילד קטן, כמו הילד שלך שהוא קטן, שאתה עובד איתו, ובשלב מאוחר יותר אתה כבר הופך להיות שותף. זה כבר דרגה אחרת של קשר, זה הרבה יותר נוכח, קיים, יותר קשור לבורא.
כשהוא מגולה יש גם הרבה יותר התנגדויות, כי כבר מבינים שהרצונות שלו מנוגדים לאגו, וצריך לעבוד מעל זה. כלומר, זה נדרש עבודה עם ההתנגדות ברמה הרבה יותר גבוהה.
כן, הרי זה מצב שלא משתנה, זאת אומרת, רע ויש תפילה והרע נשאר. זאת אומרת, אתה משמש בשירות הבורא להעביר אהבה למקום שמסב לך רע. אז ההפך, זה עוד יותר קשר, זה עוד יותר הודעה, זה עוד יותר שותפות ועוד יותר דבקות.
אולי כמו שאומרים שהבינה היא עצם חוכמה, שדווקא השפעה היא על גבי כל ה... רק אם יש חוכמה, רק אם יש קבלה, רק על גבי זה אפשר לעשות פעולה של השפעה. אז ככה גם במצב המאוד גבוה הזה שבעזרת השם נגיע אליו.
כן, בגילוי הבורא אתה מבין איך לעבוד נכון עם העשירייה, ושם בעצם לתת בפועל את הכלי הנכון כלפי הבורא, שהוא יכול להתגלות בתוכו.
יש עבודה על כלי להיות מחוברים, להיות באמונם, ואחרי זה כשהבורא מתגלה, אז זה כאילו כלי חדש של להשפיע לו נחת רוח.
מה עוד להוסיף? כאילו יוצא בתהליך שכל הזמן הבורא מגלה לך יותר ויותר פרוסות מהמציאות שעליהם אתה צריך להשליט אותו. אתה צריך לקבוע שהכל בא ממנו. וזה תמיד חייב להיות מצד אחד נגד הרצון, ולהשליט אותו קורה ברובד של כוונות.
מה משתנה באדם שהבורא מתגלה, שאני מממש אותו, אני לא יודע תשובה.
זה דווקא ככל שאדם מתקדם, אז יש לו כביכול התמודדויות יותר קשות, כמו גילוי הבורא, אבל זה גם אותו מקום שבו הוא יכול להגיע יותר גבוה.
נמשיך לקטע מספר 11, מתוך זוהר לעם, הקדמה לספר הזוהר, שתי נקודות.
Se continuam cu citatul numărul 11, din introducerea la cartea Zohar, două puncte, text. Anterior faptului de a fi recompensat cu a inversa dorința de primire din noi prin Torah și Mitzvot în recepție pentru dăruire, anterior acestui lucru există lacăte puternice la acele porți către Creator, pentru că ele au un rol opus, să ne conducă departe de Creator. De aceea, aceste forțe de separare sunt numite lacăte, din moment ce ele blochează porțile de apropiere și ne conduc departe de Creator. Dar dacă le depășim astfel încât ele să nu ne afecteze și să răcească iubirea sa din inimile noastre, atunci lacătele devin porți, iar întunericul devine lumină și amarul devine dulce. Dincolo de toate aceste lacăte, noi primim un grad special în providența sa, iar ele devin deschizături, grade de atingere ale Creatorului. Și acele grade pe care le-am primit în aceste deschizături devin săli ale înțelepciunii. Care este, de ce e nevoie să trecem dincolo de suferință, de încuietori, de probleme, de obstacole care cu adevărat ne pun în toate aceste situații neconfortabile și plăcute și ne pare rău și nu știm ce să facem? Care este beneficiul tuturor acestor mari obstacole în toți pașii de-a lungul drumului? Ca ceva să fie revelat în bine, dar înainte trebuie să îl percepem în rău. Și apoi vedem și examinăm și apoi în atitudinea noastră pe care ne schimbăm față de aceste lucruri și aceste lacăte devin lucruri bune și le transformăm în deschizături și în săli ale înțelepciunii. Cum trece asta prin noi? Că suferința vine și apoi recunoaștem că este un lacăt și apoi recunoaștem că este o ușă și apoi o sală. Cum trecem? E bine, pe scurt, în fiecare dorința noastră. De ce capătă o asemenea forme?
זה נעשה בשביל שאנחנו נפתח את מידת העצמאות שקיימת בנו, שבעצם אנחנו רוצים לרכוש טבע חדש, לרכוש את השכל של הבורא שהוא טוב ומטיב, שכל מה שהוא עושה לנו הוא בא כדי לקדם אותנו. בהכרח מצד האגו שלנו כל התמונה היא הפוכה, לכן בהתחלה זה נראה מנעול, ואז יש קבוצה, דרך הקבוצה יש פתח ובסוף גילוי.
זה כמו ארבע בחינות שכל בירור חייב לעבור, ממצב של סתימה מוחלטת למצב של הזדהות מוחלטת עם הנותן, ובכל בירור, בכל מדרגה צריך לעבור אותו מחדש.
כן, זה לשים את הרוכב על הסוס.
איזה?
אבל הכל מתחיל מהרצון לקבל שחוטף, וצריך עליו להרכיב צמצום, ועליו לעשות הצדקה וייצור אהבה כלפי נותן הכאב, ומזה בונים מסך ואור חוזר, ואז יש כלי חדש. בעצם כל התהליך בונה כלים, כי אחרת אין בנו כלי, אין בנו כלום, ואנחנו בנתק.
זה שזה מתחיל מדקירה ברצון לקבל, אני חושב שזה מובן, זה ברור, ככה זה, זו הדרך היחידה שזה יכול להיות. זהו, משם ממשיכים הלאה.
תהליכי בירור על הרצון, בהתחלה שהוא מרגיש שזה מנעול, אחר כך פתח. כל השלבים שהוא עובר, ממצב שהוא מתוך האגו שלו עד מצב שהוא מתקן את הכלי.
סבל, צריך קודם כל סבל כדי שזה בכלל יהיה כיוון מנוגד לרצון לקבל, שכבר זה יהיה נגד הטבע, ולא שההכרה הזאת שאנחנו, שמתפתחת בנו, ההתגלות של הבורא, שלא תהיה עבור הרצון לקבל, צריך להיות בסבל, כבר שזה יהיה ברור שזה מנגד לזה. מתוך הסבל, אם יש קשר לעשירייה, אז רואים שזה מנעול, שיש פה משהו שמסתתר מאחורי זה. לא שזה נעשה סתם, ולא שככה צריך להמשיך כל החיים. וככה לא.
אז איך אנחנו נפרש אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא?
דצ'קום אינטרפרטם. קום אינטרפרטם כנאקזיסטה אום רו קארה נאקזיסטה אום קארה סנופי פקטוי סנופי פקטוי סופקה בין.
דווקא מכל השיעור היום מאוד ברור את כל הרע שהבורא עושה, כל הסבל שהוא עושה לאדם זה על הרצון, והוא בכלל לא עושה את זה לטובת זה שתשנה את הרצון שלך. הרצון הוא יישאר רצון לנצח. הוא עושה את זה כדי שתתנתק ממנו ותעלה לכוונות, כי שם כל השינוי. והרצון צריך לקבל מכות, צריך לקבל מכות כדי לנתק אותך מהתלות בו ולהתחיל להיות תלוי בעולם של כוונות.
קשה, אני לא יכול להסביר דבר כזה שדווקא על ידי רע וחטא ושפלות, וכנראה שככה הרצון שלי זה המצב הכי טוב בשביל התקדמות, זהו.
Da, ma cum ce ești?
Cum interpretăm fraza, nu există niciun om drept care să nu fi păcătuit în timp ce face bine.
Și בתוך הרצון שלנו בהתחלה, זה בדיוק כמו הדוגמה שהייתה בחלק הקודם עם הבית משפט, קודם כל יש מקום שאני לא מזהה בו את הבורא, האגו מתגלה שם, תופסים אותי בגניבה, וזה בעצם מקום לתיקון, ואני לא יכול להצדיק את זה רק אחרי שאני עובר את כל התהליך הזה. ואז אני באמת מגלה בחוש שהבורא הוא טוב ומטיב, אחרי שהכנתי את הכלי שנכנס לתוכו האור.
אם אין ברירה ואנחנו צריכים לטעות,
רב, dacă nu există altă alegere și trebuie să trecem prin... și Creatorul ne pune tot felul de obstacole, care este calea Hișena?
Nu?
Una peste alta.
În ce? בהכרה של מי מעביר אותך ובשביל מה מעביר אותך. זה כמו גדול אפשר שאתה יודע מה המטרה ושיש תכלית, זה משנה לגמרי את היחס. הפעולות עצמם לא משתנות, אבל ההכרה היא צובעת את זה באור אחר. בשביל זה צריך תמיכה מאוד גדולה מצד העשיריה.
ברמה הבסיסית, המהירות שבה אתה עובר מקבלת מכה לזה שאתה נכנס לעבודה. וברמה היותר עמוקה זה ההתקללות בינינו, שאתה כל הזמן מחפש חסרונות ואתה מאיץ את התיקונים, אתה לא מחכה לחטוף, אלא אתה חווה את החברים ככאב שלך, ואתה בחזקת עשר כל הזמן פועל.
כן, הרבה מה להוסיף, גם מהדרך נעשה, קודם כל היא באמת דרך במודע ולא במודע, כמו שנאמר, היא מהירה יותר... וגם הכאב הוא אחר לגמרי, לא איזה פטיש 10 קילו שיורד על הראש, אלא הכאב פנימי יותר.
Dacă nu există alegere și Creatorul ne plasează tot felul de obstacole în cale, iar noi nu putem să le evităm, atunci ce înseamnă Hișena?
חישנה כמו השם שלו, זה למהר את התהליך, זה לא... אם אתה מגיע מהר לאיזשהו מקום, אתה לא מדלג על הדרך עצמה, אתה פשוט מגיע יותר מהר. מה זה אומר יותר מהר? פחות לשקוע לתוך הרצון לקבל לעצמי, וכל הזמן לקפוץ לצורות הכוונה ולא לתוך הרצון.
נראה לי שזה שאנחנו צריכים ללכת לחיבור יותר ויותר ויותר, וכל עוד אנחנו לא מגלים את הרשעים החדשים, אז זה אומר שאנחנו לא משקיעים מספיק בחיבור בינינו, ואז כשהם מתגלים, אז אנחנו כבר צריכים להיות במקום שיכולים גם על זה לשייך את הבורא.
זאת אומרת, סך הכל אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר עם הירידות.
רב, אדיקה, תמונה פסטלטה, נו פותם פאצ'נימיק קוקדרילה, שטרבוי סלוודם פקאלה חישנק, דקה נפרגטין קורקט. אידנטיפיקם אצ'סטי קדר, מי רפדה, לאידנטיפיקם כיאר דקה נוי ודם דואר מיצ'י לסמנה על אלור, שנפרגטין פנטרוי חישנה, אדיקה עם קונקסיונה, גרופ, אינדירקציה קורקטה, și ne corectăm foarte repede aceste căderi și deja le acceptăm în modul corect. Nu mai e vorba că mai le descoperim și ne pare rău și regretăm că Creatorul face asta și nu mai avem astfel de replici. Deci totul depinde de pregătirea din grup. Dacă spiritul corect este acolo, atunci le identificăm mai repede, le depășim mai repede și suntem conștienți și cu recunoștință pentru faptul că trecem prin toate aceste lacăte care devin uși și că apoi devin săli ale înțelepciunii. Citatul numărul 12 din Bala Sulam, Shamati, articolul 33. Trebuie să știm că ceea ce apare cuiva ca lucruri care contrazic conducerea binelui care face bine este doar pentru a-l constrânge ca să atragă lumina superioară din contradicții. când dorește să depășească contradicțiile. Altfel, cineva nu poate depăși. Aceasta se numește măreția Creatorului, pe care cineva o extinde atunci când are contradicții, numite dinim, judecăți. Înseamnă că acele contradicții pot fi anulate dacă cineva dorește să le depășească, doar dacă extinde măreția Creatorului. Și veți descoperi că aceste judecăți provoacă atragerea măreției Creatorului. Acesta este înțelesul a ceea ce e scris și și-a aruncat haina asupra sa. Înseamnă că după aceea el a atribuit Creatorului totul, adică Creatorului. Înseamnă că acum cineva vede că Creatorul i-a dat aceasta în mod deliberat pentru a atrage lumina superioară din ele.
Aderet kanere ze she ani ma'arich mechabet ma'ale et bore.
Acest înveliș îl face pe Creator mai mare, îl ridică, și nu prin a-l acoperi, nu prin faptul că mi-acoperă mie deficiențele și problemele, ci mai degrabă problemele mele și deficiențele devin ca niște mijloace pe care le respect, pentru că fără ele nu aș ajunge să recunosc această măreție a Creatorului. Deci cum îmi schimb această atitudine față de Creator? Altfel, se consideră că nu el a făcut aceste probleme și dificultăți și că tot el le acoperă și apoi că eu mă calmez. Dar mai degrabă să-l ridic pe el, să-l respect, să-l glorific. Am nevoie aici să am ceva special pentru a-l preamări pe el și a-l glorifica. Cum fac asta? Citiți încă o dată. Trebuie să știm că ceea ce îi se pare cuiva ca lucruri care contrazic ghidarea binelui care face bine, aceasta este doar pentru a-l constrânge să atragă lumina superioară din contradicții, atunci când dorește să depășească contradicțiile. Altfel, cineva nu poate învinge. Aceasta se numește măreția Creatorului, pe care cineva o extinde atunci când are contradicții, numite judecăți. Înseamnă că contradicțiile pot fi anulate dacă cineva dorește să le depășească, doar dacă extinde măreția Creatorului. Veți descoperi că aceste judecăți îi provoacă atragerea măreției Creatorului. Asta este sensul a ceea ce a fost scris și și-a aruncat mantia peste el. Înseamnă că după aceea el a atribuit această învelire Creatorului. Înseamnă că acum cineva vede că Creatorul i-a dat această acoperire în mod deliberat pentru a atrage lumina superioară asupra lor, asupra acestor probleme. Contradicții. Ei bine, o să ne gândim la asta. Asta încă ne așteaptă. Cum să ne raportăm la Creator, nu ca o ispășire, nu din ispășire, ci faptul că ne dă această revelație a răului, ca noi să recunoaștem măreția și nu să acoperim, să ascundem aceste lucruri, ci să ne ajute să creștem. Altfel, nu vom fi capabili să le gestionăm. Și ultimul citat, numărul 12, 13, din Zohar, Bereshit Alef. La sfârșitul corecției, când Sam este revocat, va apărea tuturor că Sam nu a existat niciodată, ci acea unitate a condus întotdeauna. După cum este scris, nu există nimeni în afară de el. Încă o dată. La sfârșitul corecției, când Sam va fi revocat, va apărea tuturor că Sam n-a trăit niciodată, ci acea unitate a condus întotdeauna, așa cum este scris. Nu există nimeni în afară de el. Asta este. Lecția se încheie cu asta. În regulă? Ce mai rămâne? Sarcina zilnică. Europa? Nu. Como existo?
Reactions from Germany, Italy, UK, and I'm sure there will be more. The friends of
Germany. Câteva noutăți din Germania, din Statele Unite, din Marea Britanie.
חברים באירופה מאוד שמחים על ההצבעה שקיימנו פה.
Very happy that and very happy to broadcast to the whole world Kli.
Mulți mulțumim că
prieteni sunt fericiți să transmită întregului că se transmite întregului Kli mondial și ca ocazia să fie împreună în congresele o glindă din Australasia. Și în general prietenii sunt foarte fericiți că curg împreună cu tot Kliul mondial și cu Petah Tikva împreună prin toate stările. Împreună.
L'chaim,
Sarcina zilnică din Natania. Grupurile care au fost cu noi astăzi la datorie au fost grupurile din Queens, Florida, Australasia, grupul numărul 1 din Petah Tikva și grupul din Natania. Sarcina zilnică, Rav, să ne imaginăm cum ne-am comporta dacă Creatorul ne-ar revela, dacă Creatorul ar fi revelat. Și să ne aducem impresiile din timpul zilei la Yeshivat. Încă o dată, Rav, să ne imaginăm cum ne-am comporta dacă Creatorul ar fi revelat. Și asta e ceea ce vom face. Și să aducem impresiile noastre la Yeshivat Haverim. Anunțul finale, Yeshivatul Haverim, din această seară la 6.45, invităm prietenii din Kli să se conecteze și să fie împreună. Mulțumim telespectatorilor, o zi minunată. Congresul Kabbalah din Germania, toată lumea este invitată la congresul din Germania între 25-27 august. Pentru detalii și înregistrare, eurocab.info. Asta concluzionează lecția, o zi minunată.
חזקים על אותם שערים שסותמים את הלב כל הזמן מפרידים כל הזמן מרחיקים ממי שאת הכל מסובב מדרגה מדרגה מחזיקים מתגברים ודורשים את הכוח לחזור ופתאום ענולים נעשים לפתחים והחושך הופך לו לאור מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה עד שמלא השאה כל כדור וכדור שפוגע בלב מעורר